Бишкекте саат 8, Ууд Азаттык радиосу. Президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиевке байланыштуу делген жашыруун жаздырылган тасма делген генге байланыштуу маселелер тасма генге байланыштуу маселелерди кайра козгоду.
Президент мне поручил, так сказать, приглядывать за вашим проектом.
Орусияда мигранттарды текшерүүлөр күчөп, депортациялоолор көбөйгөнүн андагы чет элдиктер жана укук коргоочулар белгилешүүдө.
Убактылуу кармоочу жайларда 100 жарандын 30 кыргызстандыктар болушу мүмкүн.
АКШ юстиция министрлиги орус спортчуларынын допинг колдонушу боюнча иликтөөсүн баштады. Стамбулдагы аэропортто кармалган 98 кытайлык уйгурдан кыргыз паспортун табылышын бийлик иликтей баштады. Алдыдан мына ушулар тууралуу кеп салабыз. Бүгүн шаршемби, 18-май. Микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алалы. Кеп кезеги Шайырбек Эркин уулунда.
Кушуба кечиңиз менен. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Кылым шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдырасулова менен Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаевдин аларды айыптаган билдирүүсү боюнча бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочулар өздөрү билдиришти. 14-майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата куттук айтып жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктулукту бузгусу келген эл бузарлар, ал эми алардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну гранттын актагысы келген бейөкмөчүлөр деп атаган эле. Абдырасулова менен Исмаилова буга нааразылык билдирип, президенттен кечирим суроону талап кылышкан. Алар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканы, мындай ишмердүүлүгүн буга чейинки эки бийлик тушунда да жүргүзүп келгенин жана уланта берерин айтышууда. Мамлекеттик каттоо кызмат Стамбулда табылган кыргыз паспорттору боюнча иликтөө баштады. Түркиянын Стамбул шаарындагы аба майданынан кыргыз паспорту менен кармалган 98 кытай жаранына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бүгүн чукул жыйын өткөрүп, анда бул окуя боюнча ар тараптуу иликтөө тууралуу тапшырмалар берилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов кабарлады.
Мамлекеттик каттоо кызматы дипломатикалык каналдар аркылуу түрк тарапка кайрылдык. Ошол паспорттордун номерлерин, серияларын бизге тез арада берсеңер, биз өзүбүз карап, өзүбүздүн база менен текшерип чыгабыз деп. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча бул жасалма паспорттор болуп чыгып атат.
Деген маалыматка катчы Мелис Эржигитов төрага ошондой эле паспорт даярдаган инфоком ишканасына жана калктык каттоо департаментине акыркы бир жылда Кытайдын уйгур тектөө жарандарына паспорт берилиши тууралуу маалыматты тактоону тапшырганын кошумчалады. Кечээ Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргызстандык паспорт менен Кытайдын уйгур тектүү 98 жараны кармалган. Алар Стамбулдан Жиддага учмакчы болгон. Аларды коштоп жүргөн кыргызстандык 4 жаранда кошо кармалганы кабарланууда. Евробиримдиктин Украинадагы өкүлчүлүгү Орусия аннексиялап алган Крымда адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарды сактоо талабы менен чыкты. Кырым татарларын күчтөп көчүрүүнүн 72 жылдыгын утурлай жарыяланган билдирүүдө бул күнгө карата тынч жыйындарды өткөрүүгө Орусия тарабынан тыюу салынышы туура эместиги белгиленген. Ошондой эле Межилис орус соту тарабынан экстремисттик уюм катары таанылышы Кырым татарларынын укугуна жасалган коркунучтуу чабуул деп сыпатталат. Мындан тыш, жакында Кырым татарларынын камалышы боюнча чыккан маалыматтар олуттуу тынчсыздануу жаратары да айтылат. Орусия аннексиялап алган Кырым бийлиги 3 жылдан бери Кырым татарларына Симферополдун борборунда салтка айланган аза митингин өткөрүүгө уруксат бербей келатат. 72 жыл илгери 1944 жылдын 18 майында Кырым татарларын күчтөп көчүрүү башталган. Совет бийлиги 2 дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик Германия менен кызматташкан деген жүйө менен 200 миңдей элди Орто Азияга депортациялаган. Жолдогу кыйынчылыктан жана ачкачылык менен ар кандай оорулардан 30 миңден ашуун адам ажал тапкан. Кырым татарларына мекенине кайтууга 1989 жылы гана уруксат берилген. Украинанын бир канча шаарларында бүгүн Кырым татарларын депортациялоонун курмандыктарын эскерген иш чаралар өттү. Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев 12 жылга кесилди. Бишкектин 1-май райондук соту кечээ ушундай өкүм чыгарганын жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова бүгүн Азаттыкка билдирди.
Муралиев Кырым Республикасынын жазык кодексинин 292 беренеси, бул мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылды. Мүлкү конфискацияланат, анан өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн режимде.
Алтынбек Муралиев 2014 жылдын 1-ноябрында башка өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылган деген кинээ менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган эле. Ага улуттук коопсуздук комитети кызматтык жашыруун сырды чет өлкөгө берген деген берене менен иш козгоп, тергөө жана сот жараяны башынан аягына чейин жабык өттү. Алтынбек Муралиев Кыргызстандын мурдагы премьер-министрлеринин бири Амангелди Муралиевдин уулу. Freedom House казак бийлигин активисттерди бошотууга чакырды. Эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигин 21 майда жер маселеси боюнча митингге катышуу ниетин билдирген активисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырып, аларга тагылган айыптарды алып салууга үндөдү. Бийликтин активисттерди айыптоосу жана тынч жыйынды болтурбоо аракети казак өкмөтү башкача ойлонууга жол бербестигин көрсөтөт, деди аталган уюмдун чукул кырдаалда жардам көрсөтүү жана эл аралык кемелелер боюнча вице президенти Роберт Херман. Казакстандын ар кайсы шаарларында шейшембиден тарта жалпысынан 12 адам кармалды. Маселен, Алматыда 5 адам 15 суткага камалды. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары да өз баракчаларына жер маселеси боюнча пикир жазган соң полиция менен прокуратурага суракка чакырып жатышканын билдирүүдө. Казакстандын бир катар шаарларында өткөн айдын соңунда жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган эле.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекитке эже, Азаттык чекит мобиль даректери аркылуу кирип окусаңыз болот. Президенттин кеңешчиси Бусулманкул Табалдыев менен жер үй алтын келин сатып алганы, Муса Бажаевдин телефон сүйлөшүүсү делген аудионун интернетте жайылышы кеңге байланышкан коомчулукка түшүнүксүз маселелерди кайрадан козгоду. Буга байланыштуу айрым жарандык активисттер бийлик кенди иштетчү компанияга жан тартып, мыйзамсыз колдоо көрсөткөн деп айыпташууда. Бирок жер үйдү иштетчү компания мындай айыптарды четке кагууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов чуулгандуу аудиону иликтеди.
Интернетте Талас мафиясы жер үйдү сатып жиберди деген аталыш менен таратылган аудио тасмада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, учурдагы президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев менен Таластагы жер үй кенин сатып алган орусиялык иришкер Муса Бажаев делген адамдардын сүйлөшүүсү жазылган. Анда Таластагы жер үй кени боюнча сөз болот. Тасмада Табалдиевдин үнүн окшош адам президенттен Бажаевдин жер үй боюнча долбооруна көз салып кой деген тапшырма алганын жана мындан соң аларга жардам берерин айтат.
Президент мне поручил, так сказать, приглядывать за вашим проектом.
Бажаев делген адам болсо, буга чейин президентке кайрылганын, ал УКМКнын төрагасы менен кеңешип көрөрүн айтканын жана эгер жардам көрсөтүлсө ыраазы болорун баяндайт. Тасмадагы Бусурманкул Табалдиевдин үнүн окшош адам. Бул маселени өз көзөмөлүнө аларын жана кең жайгашкан жерде митинг өткөрүү даярдалып жатканын, ошондуктан иште алгач күзөт кызматын түзүүдөн баштоо зарылдыгын белгилейт. Буга байланыштуу компаниянын күзөт кызматынын жетекчилигине УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Мусаев адамдын талапкерлигин сунуштайт. Бул тасма интернетке таратылары менен коомчулукта бир катар күдүгөйлөргө жем таштады. Жарандык активисттер президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы баш болуп, орусиялык компанияга жан тартуу менен мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан ашкере пайдаланган деп айыпташууда. Алардын бири активист Адил Турдугулов. Ал тасманын чын бышыгын аныктоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага арыз менен кайрылгандыгын Азаттыкка билдирди.
Бийлик ишендүү болсо деле азыркы мыйзам чегинде процедураларды жасап өткөрүшүбүз керек да. Ошондуктан записти угуп туруп башка мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп жатат, бул записттер туура деп жөн эле ага таянбашыбыз керек. Ошол үчүн прокуратурага кайрылдым, катталды, кат, анан кийин ошол жообун күтөлүк.
Президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев болсо бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок президенттик аппараттагы айрым булактар сүйлөшүү анык экенин жана конкурстук жол менен иштетүү укугун утуп алган инвесторду коргоо максатында гана болгондугун билдирди. Ал эми Муса Бажаевдин Восток геодобыча ишканасынын алдында түзүлгөн Альянс Алтын компаниясынын өкүлү Данияр Жаныкулов жер үй боюнча конкурс адилет өтүп, бийлик тарабынан эч кандай колдоо болбогондугун билдирүүдө.
Биринчи жолу Кыргызстан тарыхында буга чейин 300 сомго деле жер үйдүн лицензиясы биринен бирине шапка болуп сатылып келген да, аны жакшы билесиң. Биринчи жолу Кыргызстан тарыхында ошол 2015 жылы жер үй ачык конкурска коюлуп, ошол жерде конкурска катышып, ошол жерде ачык конкурстун негизинде комиссиянын мүчөлөрү толугу менен Восток геодобычаны колдогон.
Ошол эле учурда атайын кызматтын жетекчиси менен иришкердин сүйлөшүүсүн ким жаздырган жана эмне максат менен чыгарылган эмне максат менен интернетке чыгарылды деген суроо ачык бойдон калууда. Белгилүү саясатчы, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров бул окуяны өлкө коопсуздугуна шек келтирүүчү окуя деп баалады.
Бул кыргыз мамлекетинин коопсуздугуна чоң шек келтирет, абдан катуу шек келтирет. Бул биринчиден. Экинчиден, эгер Кыргыз Республикасынын коопсуздук кызматынын төрагасын жазбайт, каржы министрин, тышкы иштер же болбосо президентти коштуруп жазбайт деп. Бул боюнча абдан чоң маселе болуш керек. Маселе болуш керек. Кеп оппозиция, кеп позицияда эмес, кеп мамлекеттүүлүк, мамлекет канчалык деңгээлде өз коопсуздугун өзү камсыз кыла алат деген маселе болуп атат. Анан коопсуздук кызматынын төрагасы жеке ишкерге мен сага көмөк көрсөтөм, мен сени курировать этем деп олтурушу бул жакшы эмес маселе, жакшы эмес көрүнүш бул.
Жер үй боюнча былтыр май айында өткөрүлгөн конкурстун негизинде Восток геодобыча компаниясы өкмөткө 100 миллион доллар төлөгөн. Мындан сырткары өкмөт генди сатуудан түшкөн каражаттын эсебинен жакынкы жылдары Кыргызстанда 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоодон өткөрүү чечимин кабыл алган. Бирок Таластын жергиликтүү эли генди иштетүүгө каршы чыгып, бир катар нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушул себептен кээ бир маалыматтар боюнча Восток геодобыча компаниясы генди иштетүү укугун үчүнчү бир тарапка сатып жибергени болушу мүмкүн. Альянс Алтын компаниясынын өкүлү Данияр Жаныкулов бул кептерди четке кагып, быйыл жыл аягында генди иштетүүчү фабрика курулуп баштаарын убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Стамбулдагы аэропортто 98 кытайлык уйгурдан кыргыз паспортунун табылышын мамлекеттик каттоо кызматы, коопсуздук комитети өз өзүнчө иликтей башташты. Кытайлык жарандар Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү бир күн мурда Түркия аркылуу Сауд Аравиясынын Жидда шаарына баратканда аныкталган эле. Окуяга кабарчыбыз Замира Кожобаева кенен токтолот.
Бул маселе боюнча 18 майда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев чукул жыйын өткөрүп, аны ар тараптуу иликтөө боюнча тапшырма берди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекеттик каттоо кызматы Түркиянын тиешелүү кызматтарына дипломатиялык мекемелер аркылуу кайрылып, кармалган паспорттордун серия номерлерин тез арада берүүсүн суранды.
Ошол паспорттардын номерлерин, серияларын бизге тез арада берсеңер, биз өзүбүз карап, өзүбүздүн база менен текшерип чыгабыз деп. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча бул жасалма паспорттор болуп чыгып атат. Алдын ала маалыматтар боюнча.
Кыргызстанда жарандарга паспорттор 2012-жылдан бери Инфоком мамлекеттик жекелештирүү борбору тарабынан берилип келет. Аталган борбор башында ички паспорттордун нускаларын гана чыгарса, 2013-жылдын сентябрынан тартып жалпы жарандык паспорттордун да нускаларын даярдай баштаган. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Инфоком ишканасына жана калктык каттоо департаментине акыркы жарым бир жылда кытайлык уйгурларга паспорт берилгени тууралуу маалыматтарды тактоого тапшырма берди. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргызстандык паспорт менен кытайлык 98 уйгур жаранын кармалышы боюнча маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында да козголуп, депутаттар маселеге кийинки аптада кайрылууну макулдашты. Бул факт боюнча Азаттыкка пикирин билдирген Атамекен фракциясынын депутаты Алмабек Шыкмаматов кыргыз паспортунун көрүнгөнүн колунда жүрүшү улуттук коопсуздукка зыян келтирерин, Кыргызстандын эл аралык аброюн түшүрөрүн белгиледи.
Азыр мына өнүккөн мамлекеттердин баары дарбазасын жаап атканда Кыргызстандын паспорту жасалма, көп ушул кылмышкерлер, террористтер Кыргызстандын паспортун колдонот деп биздин күнөөсү жок. Сыртта жүргөн 2 миллионго жакын жараныбыз катуу текшерүүгө алынып, алардын укугу тепсиленип атпайбы? Тийип эртең ошол эле жана Eagle-дагылар биздин мамлекетке кенен кирип чыгып калса эмне болот? Ошол 98 паспорт ошолордун колуна тийсе.
Антке менен мамлекеттик каттоо кызматы Стамбулдагы аэропортто кармалган кыргыз паспорту жасалма болушу ыктымал деп болжоп турат. Мекеменин маалыматына караганда өткөн жылы Кытайдан келген 16 жаранга гана кыргыз паспорту берилген. Былтыр кыргыз паспортун алган жарандардын бардыгынын түпкү теги кыргыздар. Алар Кытай жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгын алышканына байланыштуу паспорт берилген. Ошентсе да Кыргызстандын паспорту чет элдик жарандарга мыйзамсыз берилген учурлар мурда да катталган. Өзгөчө 1994-жылкы көк түстүү паспорттор айрым кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө да берилгени учурунда коомчулуктун сын пикирин жараткан эле. Кыргыз паспортуна байланыштуу Стамбулдагы аэропортто болгон окуя эми айрым өлкөлөр кыргызстандык жарандар үчүн эшигин жаап алышына алып келиши ыктымал деген ойлор да айтылууда. Жарандык активист Эдил Байсалов:
мурун мындай бирден сатылса, азыр оптом соода жүргүзүп атыптыр да биздин кыргыздын паспорту менен. Катуу бир чара көрбөсөк, кыска эле бир мөөнөттө бизди да ошол Афганистан, Нигерия, дагы бир Сомали, Эфиопиянын катарына кошуп койгон турган болсо, мына биз уже чыкпай калабыз. Биздин паспортубуз менен жөн эле мындай бир кылмышкерлер, террористтер жүрсө, жөн эле каалаган адамдар 100, 200, 1000 долларга сатып алып атса, албетте бизге ишенич болбойт.
Бул аралыкта Ататүрк аэропортунда кыргыз консулунун катышуусу менен иликтөө жүрүп жатканын консулдуктун катчылыгынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 уйгурдун кармалышы боюнча окуя түрк полициясы менен чогуу иликтенет. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 кытайлык уйгур кармалган. Аларды коштоп жүргөн 4 киши да кармалганы кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, кыргыз паспортун уйгурлар аэропорттогу паспорттук текшерүүдөн өтүп, транзиттик зонада 4 кишиден алышкан. Алар ар бир жасалма паспорт үчүн 2,500 евродон төлөшкөн деп айтылууда. Кыргыз паспортун даярдаган инфоком ишканасы паспорттук бланктарды англиялык Деляру ишканасынан алат. Ушундан улам 98 уйгурга берилген паспорт Кыргызстандан чет жакта даярдалышы ыктымал деген жоромолдор басымдуулук кылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Мына ушул маселе боюнча бүгүн эле өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, ички иштер министри Мелис Турганбаев менен мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевди кабыл алып, паспорт берүү жаатындагы коррупцияны жоюуну тапшырды. Ошол эле учурда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкарадагы бийликке нота жолдошконун расмий жооп бүгүн эртеңден болуп каларын айтышууда. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтолуп кетсек. Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдрасулова менен Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилова президент Атамбаевди аларды айыптаган билдирүүсү боюнча бүгүн сотко беришти. Мамлекеттик каттоо кызматы жана улуттук коопсуздук комитети Стамбулда табылган кыргыз паспорттору боюнча иликтөөсүн баштады. Евробиримдиктин Украинадагы өкүлчүлүгү Орусия аннексиялап алган Крымда адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарды сактоо талабы менен чыгышты. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезек берсек, Кытай парламентинин төрагасынын Гонконгко сапары демократиячыл активисттердин нааразычылык акциялары менен коштолду. Мындан улам аралда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көчөгө миңдеген полициялар чыгарылды. Адатта Кытай бийлигинин саясатын сындаган гонконгдуктар демократия жана адам укуктары маселелерине басым жасап келишет. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Британиядан Кытайга өткөрүлгөндөн бери бир мамлекет эки система формуласы менен жашап жаткан Гонконгко Бээжиндин жогорку бийлик өкүлдөрү өзү сейрек келет. Ал жерде эки күндөн бери иш сапарда жүргөн Чан Дэнсиан Кытайдын бийлик тепкичиндеги үчүнчү адам. Кытай парламентин же эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын төрагасы, жергиликтүү демократиячыл активисттердин анын сапарын утулай башталган нааразылык акциясы шаршемби күнү дагы уланды.
Чан Дэнсиандын келишин Гонконгдун эли кубаттаган жок. Анткени биз нукура демократияны каалайбыз. Биздин аткаруу бийлигибиздин башчысы, мыйзам чыгаруу кеңешибиз жалпы эл тарабынан тикелей шайлануусун көздөйбүз. Ал болсо биздин үнүбүздү уккан жок. Андыктан анын визитинин биз үчүн эч кандай маңызы жок.
Деди демонстранттардын бири 54 жаштагы Фонг Чивен кабарчыларга. Кытайлык жогорку даражалуу өкүлдүн сапарын утурлай Гонконгдун бийликтери коопсуздук чараларын күчөтүп, көчөгө 6000 полиция чыгарылды. Демократия, адам укуктары маселелеринен тышкары саясий айыпкерлер бошотулушун, гонконгдуктар үчүн универсалдуу шайлоо укуктары кепилденишин талап кылып, жүрүш жасоого умтулган демонстранттар полиция менен тирешкенге чейин барышты.
Чан Дэнсиан мырза келгенден бери эле аны полиция абдан катуу кайтарып жатат. Ага эч ким жакындай албайт. Биз болсок Кытайдын жогорку бийлигинин өкүлү Гонконгдун элинин добушун уксун деп жатабыз.
Деди жергиликтүү активист Лен Хвон Хан. Британия менен Кытай ортосундагы 97 жылкы келишим боюнча Гонконг үчүн ой пикир билдирүү эркиндиги кепилденген, бирок бийликтер көз каранчысы жактап, ал тууралуу айткан активисттерге каршы чара көрүүлөрүн такай жокко чыгарышпайт. Кытайдын мамлекеттик Чайна Дейли басылмасы өзүнүн баш макаласында парламент төрагасы Бээжиндин Гонконгдун стабилдүүлүгүн жана бакыбатчылыгын колдоо боюнча милдеттемелерин баса көргөзүү үчүн чечүүчү учурда барганына көңүл бурду. Парламент төрагасы Чан Динсян өзү болсо, Кытайдын жаңы Жибек жолу жана Батыш Кытайдан Борбор Азияга Европага чейин экономикалык кур жаратуу пландары боюнча бир кур, бир жол деген конференцияда сүйлөп жатып, Гонконгдун алар үчүн маанисине мындайча токтолду. Кытайдын борбордук өкмөтү Гонконгдун улуттук стратегиядагы ролуна, стабилдүүлүгүнө жана гүлдөп өнүгүшүнө өтө чоң маани берет. Кытайдын жогорку бийлик өкүлдөрү жана расмий медиасы Гонконгко карата стабилдүүлүк деген сөздү колдонуп жатканы бекеринен эмес. 2014 жылдын соңунда бул жерде 79 күнгө созулган кол чатырлар ынкылабы аталган окуялар болгон эле анда көчөгө чыккан миңдеген гонконгдуктар, көбүн эсе студенттер шаарда тосмолорду орнотуп 2017 жылкы шайлоо боюнча расмий Бээжиндин пландарына кескин каршылык билдиришкен. Гонконгдун башчысы Бээжин көздөгөндөй алар илгеген 3-4 талапкердин ичинен тандалбастан түз жана эркин шайлоодо эл тарабынан тандалышын талап кылышкан. Бээжиндин шайлоо планы былтыр Гонконгдун мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан четке кагылгандан бери бул маселе ачык турат. Азыр күчүндөгү эреже боюнча Гонконгдун башчысы 1200 адамдан турган шайлоо комитет тарабынан шайланат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Буларда дүйнөдө допинг чуусу улам уланууда. АКШ юстиция министрлиги орус спортчуларынын допинг колдонушу боюнча иликтөөсүн баштады. 15 майда Орусиянын спорт министри тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимпиадасында таза мелдешке чакырган эле. Элиза Кененбаева толук токтолот.
Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макалада орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону ачыкка чыгып, АКШнын юстиция департаменти ошонун негизинде иш козгогону айтылат. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчуларга кызытма берүү боюнча орус өкмөтүнүн атка минерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун эликтейт. Текшерүүгө тыюу салынган допинг махинациясына аралашкан спортсмендер, машыктыруучулар жана атка минерлер дагы тартылат. Эгер Орусиянын курама командасынын спортчулары такай допинг колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат далилденсе, анда маселе дүйнөлүк деңгээлге чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу шаршембиде эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах билдирди. Эгер мунун баардыгы ырасталса, бул процесске катыштыгы бар адамдар толук жоопко тартылат. Аларга каршы санкциялар киргизилет. Ал эми спортчу жана анын жакынкы чөйрөсү олимпиадалык оюндарга катышуу лицензиясынан ажырап калышы мүмкүн деген Бах иликтөөнүн натыйжасында каржылык санкциялар киргизилип, спортчулар жана улуттук спорт федерациялары мелдештерден четтетилиши мүмкүн экенин эскертти. Мурдараак АКШ соту эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерде америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш козгоого уруксат берген. Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковтун ишмердүүлүгү да текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезитине 12 майда учурда АКШда жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Анда кесиби боюнча химик адам Орусиянын курамасынын допинг колдонуп жүргөнүн бийлик билген жана аны тескерисинче калкалап келгенин айтат. Өткөн жылдын ноябрь айында допингге каршы дүйнөлүк агенттиги бир катар мыйзам бузуулар тууралуу жарыялаган соң Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы эл аралык оюндардан четтетилген. 15 майда Британиянын Sunday Times гезитине берген маегинде Орусиянын спорт министри Сергей Мутко Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы олуттуу каталарды кетиргенин моюнга алган. Ал ошондой эле тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Олимпиадасында таза мелдешке чакырган. Нью-Йорктогу иликтөөлөрдүн жыйынтыгы орус атлетчилердин августта Рио-де-Жанейрода өтчү жайкы олимпиадага катышар катышпастыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Эл аралык жеңил атлетика федерацияларынын ассоциациясы 17 июнда чогулуп бул суроону талкуулашкандан кийин орус спортчуларынын келечеги анык болот.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаеванын баяны болду. Уктуруубузду улантып, эми Москвага кезек берсек, Орусияда федералдык миграция кызматы жоюлуп, чет элдик жарандар менен иш жүргүзүү ички иштер министрлигине өткөрүлгөн эле. Мекемелер аралык мындай өзгөрүүдөн кийин мигранттарды текшерүүлөр күчөп, депортациялоолор көбөйгөнүн Орусияда эмгектенген чет элдик жарандар жана укук коргоочулар белгилешүүдө. Мына ушул маселенин чоо жайына Москвадан кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы кенен токтолот.
Орусияда федералдык миграция кызматы коррупцияга байланды жана ишинен майнап чыкпады деген сын менен өткөн айда жоюлган. Анын ордуна ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгы ишке кирип, күч органдары өз ишмердүүлүгүн массалык текшерүүлөр жана камоолор менен баштады. Күтүлбөгөн мындай кырдаал Орусияда эмгектенген кыргызстандыктардын кооптоносун туудуруп, мигранттарды убайымга салууда. Гуля Рыскелдиева мектептен келаткан 13 жаштагы кызынан полиция кызматкерлери документ сураганын айтат.
Мектептен келатсам дейт, алар бирөөнү текшерип атыптыр дейт. Жанынан өтүп баратсам дейт, девушка деди дейт. Укпай игнорировать этип, укпай кете берсем аркаман келип түрткүлөп, девушка, ваши документы деди дейт. Анан я школьница десем дейт, я не знаю, давай документы покажи деди дейт. Анан сумкамды ачып, китептеримди, тетрадтарымды көрсөттүм дейт.
Сот иштеринде мигранттардын таламын талашып жүргөн юрист Вадим Захаряев рейдтер маалында кармалган жарандардын документтеринин мыйзамдуулугун текшерүүгө эле бир топ убакыт кетерин айтат. Убактылуу кармоочу жайларда 100 жарандын 30 кыргызстандыктар болушу мүмкүн.
Чаще стали они забирать людей, якобы для проверки документов забирают, держат по...
Федералдык миграция кызматы жоюлгандан кийинки бир айдан бери рейдтер күчөдү. Полиция мигранттардын документтерин текшерип, керек болсо аларды 8-ден 20 саатка чейин камакка алууда. Бир камерада адамдардын саны 100 чейин жетип кетүүдө. Алар суусуз, тамак-ашсыз жада калса, дааратканага да бара албай отурушат. Ички иштер бөлүмдөрүндө мынча көп адамды камоого шарт жок. Алардын документтерин текшерүүгө кызматкерлер жетишсиз.
Потому что даже, извините меня, естественную надобность там справлять негде.
Мурун федералдык миграциялык кызмат менен иштешип, мигранттарга документ алууга жардам көрсөтүп келген. Рус партнер юридикалык компаниясынын башчысы Руслан Ишимов эми ички иштер органдары мигранттарга миграциялык документтерди кандайча берери алигиче белгисиз болуп жатканын айтат.
Мындай болот, андай болот деген распоряжение, приказ, эч балекет жок. Мындай менин угушум боюнча, тиги Сахаровада разрешение на работу, патент ошол бойдон эле ошолор бере турган болуп атышат. Сахароваға оқшаған Новая Москвадан дағы бір здание алып, ИРС вроде бір ай болып қалыптыр, ашты, балдар айтышты, уже ашыптыр, дирдік, бардық, көрдік, уже регистрация жасай баштаптыр. Өте оор екен, регистрация хозяиндер барат екен, тигінтет, мінтет. В общем, толтыра қағас-қағас менен, анан регистрация қойот, имейш. 30-31-го іштен алтысын алып, жоқ қылат, орнына қойчыны қойот, 1-го июня уже приказ шығарып, орнына бекітет, и дальше как будет, береле Аллаха.
Былтыр январда федералдык миграция кызматы чет элдик жарандарга миграциялык документтерди берүү системасын борбордоштуруп, Москва облусундагы Сахарова борбору ишке киргенде 100 миңден ашуун кыргызстандык жаран өз убагында документ ала албай, Орусияда мыйзамсыз мигрант катары кара тизмени толтурушкан. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик чет элдик жарандарга мыйзамдашууга кызмат көрсөтүү аскерий мекемеге берилгенин кооптуу көрүнүш дейт.
Это сразу стало огромной проблемой для правозащитников, потому что
2012 жылы өз алдынча иштей баштаган федералдык миграция кызматынын жетекчиси Рамадановский анчейин болбосо дагы миграциялык кызмат чет элдик жарандарга Орусияда мыйзамдашууга жардам бериши керек деген түшүнчү. Анда биз укук коргоочу уюмдар бир нерсе кыла алчубуз. Бийликтин миграция кызматында мигранттарды тескөөчү аскерий бөлүмү болуш керек деген мыйзам долбоорун дагы токтотууга алыбыз жеткен. Эми мигранттардын тагдыры толугу менен полициянын колуна берилип жатат. Мурун мыйзам чегинде полиция чет элдик жарандын миграциялык статусун текшерүүгө укугу жок эле. Рейд учурунда камакка алынган мигранттарды ошентип чыгарып кетчүбүз. Эми азыртадан эле чет элдик жарандарды депортациялоо күчөгөнүн мигранттардын биздин уюмга жардам сурап кайрылууларынан көрүп жатабыз.
Вал депортаций сразу увеличился, ну, в разы. И вал обращений тоже нарастает.
Эми эмгек мигранттарын өз колуна алган ички иштер министрлигинин алдында улуттук гвардия түзүлүп, анын жетекчилигине президент Владимир Путин мурунку жан сакчысы Виктор Золотовду дайындаган. ИИМдин миграция боюнча башкы башкармалыгын жетектөө полициянын подполковниги Ольга Кириловага тапшырылды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман Угарман, дал ушул WhatsApp номерибизге сиз коомдо көрүп билген башка окуяларды дагы тартып алып, видео же сүрөт иретинде жөнөтсөңүз болот. Азаттык менен мына ошентип кабарлашып байланышсаңыз болот. Балким сиз жөнөткөн маалымат, мыйзамсыз көрүнүштөр же болбосо терс окуялар журналисттик иликтөөгө себеп дагы болуп калышы мүмкүн. Бул берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык маалыматтарды Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби директори аркылуу кирип окуп, угуп көрсөңүз болот. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Бишкектеги тазалык ишканасынын жетекчилигинин, тазалык ишканасынын кызматкерлери жетекчилигинин үстүнөн кайрадан прокуратурага кайрылышты.
Анткенелар таштанды тазалоочу муниципалдык ишканадагы кыңыр иштер кылдат иликтенбей, андагы жетекчилик көмүскө жолдор менен мыйзамсыз киреше тапкан учурлар толук текшерилбей келгенине даттанышууда.
Орусиянын апрелден тарта өз жолдоруна акыны көбөйтүшү эл аралык жүк ташыган кыргыз жүк ташуучуларын кыйын абалга калтырды.
Мисалы үчүн Бишкектен Москвага барсак, биз эсептесек 5,000-5,500 рубль ошо жолго гана алып коет экен.
Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин дагы калкып чыккан бир топ документ тарабынан чечилбеген маселелер кыргыз жүк ташуучуларын мына ушинтип кыйнап жатат. Транспорт маселеси импорт экспорт товарларынын кымбатташына дагы алып келиши айтылууда. Алда жарым саатта мына ушуга кенен токтолобуз. Бүгүн шаршемби 18 май, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат, кушуба кечиңиз менен. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдирасулова менен Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаевдин аларды айыптаган билдирүүсү боюнча бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу укук коргоочулар өздөрү Азаттыкка билдиришти. 14 майда президент Атамбаев энилер күнүнө карата куттук айтып жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар алемалардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган эле. Абдырасулова менен Исмаилова буга нааразылык билдирип, президенттен кечирим суроону талап кылышкан. Алар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн гана катышканын, мындай ишмердүүлүгүн буга чейинки эки бийлик тушунда да жүргүзүп келгенин жана уланта берерин айтышууда. Македон соту шайлоо өнөктүгүн токтотту. Македониянын конституциялык соту МКК белгиленген мөөнөтүнө мурда өтчү парламенттик шайлоого камылгаларды убактылуу токтотту. Конституциялык сот эми парламентти таратуу чечими баш мыйзамга шайкеш келер келбесин аныктап 8 күн ичинде чечим чыгарууга тийиш. Эгер сот парламент мыйзамсыз таратылган деген тыянак чыгарса, анда 5-июнга белгиленген шайлоо жокко чыгарылып, таратылган парламент кайра калыбына келтирилиши шарт. Бул өлкөдө премьер-министр Никола Груевский башында турган өкмөт 20,000 ашуун кишинин телефон сүйлөшүүлөрүн мыйзамсыз жазырып алганы ачыкка чыккандан кийин чыккан саясий кризисти жөнгө салуу максатында парламент таратылып, эрте шайлоо жарыяланган. Бирок оппозициядагы Социал Демократтар партиясы шайлоого бойкот жарыялап, аны ачык жана адилеттүү өткөрүүгө эч кандай шарт жоктугу менен түшүндүргөн. Андан тышкары мамлекеттеги албан улуттук азчылыктарынын кызыкчылыгын көздөгөн эки партия да бойкотко кошулуп, талапкерлер тизмесин берүүдөн баш тартып, ал партиялардын бири конституциялык сотко кайрылган эле. Евробиримдиктин Украинадагы өкүлчүлүгү Орусия аннексиялап алган Крымда адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарды сактоо талабы менен чыкты. Крым татарларын күчтөп көчүрүүнүн 72 жылдыгын утурлай жарыяланган билдирүүдө бул күнгө карата тынч жыйындарды өткөрүүгө Орусия тарабынан тыюу салынышы туура эместиги белгиленген. Ошондой эле Мажилис орус сот тарабынан экстремисттик уюм катары таанылышы Крым татарларынын укугуна жасалган коркунучтуу чабуул деп сыпатталат. Мындан тыш, жакында Крым татарларын камалыш боюнча чыккан маалыматтарда олуттуу тынчсыздануу жаратары айтылат. Орусия аннексиялап алган Кырым бийлиги 3 жылдан бери Кырым татарларына Симферополдун борборуна салтка айланган аза митингин өткөрүүгө уруксат бербей келатат. 72 жыл илгери 1944 жылдын 18 майында Кырым татарларын күчтөп көчүрүү башталган, Совет бийлиги 2 дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик Германия менен кызматташкан деген жүйө менен 200 миңдей элди Орто Азияга депортациялаган. Жолдогу кыйынчылыктан жана ачкачылык менен ар кандай оорулардан 30 миңден ашуун адам ажал тапкан. Кырым татарларына мекенине кайтууга 1989 жылы гана уруксат берилген. Украинанын бир канча шаарында бүгүн Кырым татарларын депортациялоонун курмандыктарын эскерген иш-чаралар өттү. Кыргыз өкмөтүнүн легал кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев 12 жылга кесилди. Бишкектин 1-май райсоту кечээ ушундай өкүм чыгарганын Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова бүгүн Азаттыкка билдирди.
Муралиев Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 292 беренеси бул мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат, анан өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн режимде.
Алтынбек Муралиев 2014 жылдын 1 ноябрында башка өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган деген кинем менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Ага улуттук коопсуздук комитети кызматтык жашыруун сырды чет өлкөгө берген деген берене менен кылмыш ишин козгоп, тергөө жана сот жараяны башынан аягына чейин жабык жүрдү. Алтынбек Муралиев Кыргызстандын мурдагы премьер-министрлеринин бири Амангелди Муралиевдин уулу. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы боюнча тариф саясаты өзгөрбөйт. Бул тууралуу бүгүн парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиев билдирди.
Быйылкы жылга тариф саясаты алмашпайт. Ошондой чечим кабыл алынган болчу. Бизге компаниялардын баарына ошондой тапшырма берилген болчу. Бирок орто мөөнөттүк саясат деген болуш керек, тариф саясаты. Биз билиш керекпиз. Же өсөт, же азаят деген пландаштырууга дагы керек. Ошон үчүн баарыбыз тең билиш керекпиз кандай жол менен кетерин.
Бүгүн Жогорку Кеңеш энергетика тармагын реформалоо боюнча өкмөт токтомун талкуулаган. Айрым депутаттар анда электр энергиясын өндүрүү, бөлүштүрүү жана жеткирүү ишканаларын башкарууну бириктирүү максатында түзүлгөн энергия холдингтин мыйзамдуу негизи жок экенин айтып чыгышкан.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бардык маалыматтарды Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз, уксаңыз, көрсөңүз болот. Эми эртеңки аба ырайына токтоло кетели. Он тогузунчу майда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт, абанын табы чүйдө, түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүзү 15-20 градуска чейин жылыйт, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз дагы 15-20 чейин көтөрүлөт, баткенде түнкүсүн 7-12, күндүзү 18-23 градуска чейин жогору, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус, ал эми Ысык көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Ордо калаа Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт, абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 18-20 градус. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бишкек шаарындагы Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчилиги менен эмгек жамаатындагы айрым кызматкерлердин ортосунда кайрадан чыр чыкты. Алар ишкана жетекчилиги кыңыр иштерин ачык айтып, сындагандарды куугунтуктап, жумуштан айдап жатканына даттанышууда. Аталган жумушчулар айдалгандардын ордуна ишкана жетекчиси Рысбек Сарпашев жек жааттарын алып келип жайгаштырып алганын белгилешти. Сарпашев болсо ишиндеги кемчиликтер үчүн кызматтан кеткен же эскертүү берилген айрым кызматкерлер ага каршы топ толуп алышып, аны негизсиз жерден каралды деп эсептейт. Ишкананын эмгек жамаатынын атынан жазылган арызды Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясы иликтей турган болду. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы терең талдайт.
Бишкек шаардык мэриясына караштуу Тазалык муниципалдык ишканасынын эмгек жамаатындагы айрым кызматкерлер жетекчилик аларды мыйзамсыз жумуштан кетүүгө мажбурлаган фактылар туурасында прокуратурага жана Бишкек шаардык кеңешине арыз менен кайрылышты. Анткени алар Таштанды тазалоочу муниципалдык ишканадагы кыңыр иштер кылдат иликтенбей, андагы жетекчилик көмүскө жолдор менен мыйзамсыз киреше тапкан учурлар толук текшерилбей келгенине даттанышууда.
Ал эми бул боюнча эмгек жамаатынын арасында ачык айтып чыккан кызматкерлер куугунтукталып, алардын алды учурда жумуштан бошотулганы туурасында аталган кайрылууда белгиленди. Тазалык ишканасынын жумушчусу Кенжебек Абдалиев ишкана жетекчилиги кышкысын көчөлөргө чачыла турган кум менен туздун эсебинен эле олчойгон каражатты жымырып калган учурлар бар экендиги туурасында муна буларга токтолду.
Септик деп туруп, ошону сеппей коет, болду себилди деп коет. Мисалы үчүн бир ирес көзгө көрсөтүп кылып бир ирес жазап коюшат, болду тиякта бир 10 деп жазат. Анан канча деген тонналагандарды туускунду ошону жешет да. Мисалы үчүн кыштын күнү только центральный эмелерге сеп коет, эл көрсүн, мэр көрсүн деп иштеп атат деген сыяктуу болот. А так тиги эмелер калат, канчалар тайгаланага болбойт да. Эр жагы эле. Волга деп бар, кара түстө 31. Мыйзамсыз азыр күнүнө 30-40 литрден бензин алат. Ал иштебейт, турат. Просто ага эл жар деген күйөө баласы бар, ошону жаза алма документ менен айлык алат. Каттатып койгон водитель депчи. Азыр баягы жыйналыш кылып айтып атпа, мен эч ким кетире албайт, мен деген ойлонбогула дейт. Мен деген крышам бар. Таяка деген директор жетекчи эмес, кам болуп алган да ал жергечи. Мына эми өзүнүн бүт бир тууган күйөө баласын алып келип алып, экөөлөгөн бүт тууган уруктарын алып келип алган, жада калса аялынан бери алып келип алган. Мисалы үчүн ДБУда 10 киши десек, бүт 6 туугандары, таекеси, жээни, иниси, кайниси, бүт полный туугандар.
Өткөн жылы күзүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан тазалык ишканасына карата жалпысынан 12 кылмыш иши козголгон болчу. Алардын көпчүлүгү аткарылган иштин көлөмүн ашыкча көргөзүү, запастык бөлүктөр менен күйүүчү майдын негизсиз чыгымдалып көрсөтүлүшү, каржылык документтерди жасалмалоо, мыйзамсыз маяна төлөө жана тендерлердин эрежелерин бузуу сыяктуу кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу кылмыш иштери болчу. Ишкананы текшертүү демилгеси мына ошол учурда Бишкек шаардык мэриясынан чыккан менен, бирок анын жыйынтыгы ушул күнгө чейин белгисиз бойдон калды. Тазалык ишканасынын иштен кеткен тескөөчүсү Рустам Солтонбеков жетекчиликтин таштанды үчүн накталай акча топтоо тапшырмасы чатакташуунун башаты болгонун төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мен өзүм подчиненный защита эткен үчүн эле. Мисалы, биздин инспектордун задачасы квитанция таратмай, договор түзмөй. Директор болсо акча деп эле турат. Договор түзгөн жерде мохоз жителдер атын квитанция жана счет фактура тартканнан кийин адам барып банкка тойкуш керек. Бул болсо акчалай алып келгиле дейт. Акчалай алып келип биздин бухгалтерге төккөлө дейт. Эмнеге? Бир айдан кийин таратканнан кийин процентовканы карачы. Проценти аз болсо, значит иштебейт адам. А жакшы болуп турса, значит иштеп атат адам. А булар аны карабай, сен бүгүн момунча акча алып келген жоксуң. Кайсы акчаны алып келдин бул? Эмнеге ушул тоношуш керек мен? Алар барып банкка тойуш керек.
Тазалык ишканасы таштанды чогултуудан жылына 270 миллион сом табат. Жетекчиликтин айтымында анын 150 миллион сому айлык акыга, 25 миллиону социалдык фондко, 28 миллиону салыкка, 35 миллион сомдон ашууну күйүүчү майлоочу майларды сатып алууга жумшалат. Таштанды чыгаруу үчүн 44 атайын машина иштейт. Алардын көпчүлүгү учурда эске абалда. Күздөн баштап жетекчилик чогултулган таштандынын көлөмүнө жараша жумушчуларга ак төлөө системасына өткөн. Тазалык ишканасынын башчысы Ырысбек Сарпашев негизсиз жумуштан кетирген жана алардын ордуна жакын адамдарды кызматка алган деген дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Бизде 2014 жылы гана сокращение болгон. Адам бери эч ким бошолгон да жок. Өткөндө бир заявление түшкөн экен 23 киши мененчи. Аны да текшеришкен. Бүт эле баягы левый подписьтерди коюп урдура берген да. Керек болсочу мен коллекцияда чогултуп берем. Өзүм жок болуп турам. Коллекция менен өзгөртүлсөңөр да болот да. Анткени азыр тазалык предприятиясы мындай болгон эмес. Бир күндө 89 миллион 800 миң которуп бердик налоговыйга. Тазалык иши оңолуп атат. Көчөндө эле көрүп атасыңарбы тазалык кандай иштеп атат. Мен эч бир кандай крыша, сырыша эле ошол көтөрүлүп кеткем да. Мен өзүм жүткүнгөн эмес. Болбойм десем болбой коюшкан. Өзүм болсо почти дворниктен баштагам мен 95 жылы.
Ошол эле кезде тазалык ишканасынын эмгек жамаатын жетекчиликке жакындыгына карата бөлүп жаруу, бирине бирин кайраштыруу жана маянага сыйлык акы кошуп чегерүүдө кол ирисине тартуу көрүнүштөрү эмгек жамаатындагы кадимки өнөкөткө айланып калганына даттангандар бар. Ишкананын жакында жумуштан кеткен кызматкерлеринин дагы бири Сымбат Абдыбекова мына ошондой терс көрүнүштөр туурасында төмөндөгүлөргө токтолду.
Ким сүйлөсө эле ким ага ответ берип анын немесине болбосо эле сразу жумуштан кеттиң да. Мен кетиргим келген кишини по-любому кетирем деп ошондой эме да аныкы. Эми какка кайрылабыз? Вроде күбө эле вице мэрге чейин заявление жазылды, профсоюз бүт эле жерге кайрыла эле бүт эле жерге мындай акыйкат жок экен, эми эле бийликке чыгып кетет экен. Көп эле жерге кайрылдык. Горкенге чейин депутаттарына чейин барган эмелер бүт эле. Мен эчтеке эле сындаган эмес. Бисин район менин старшийим албайке менен директор менен кармаша кетип, а мен ошол старший менен жакшы болуп туруу үчүн сен ал менен дашыкпур иштейсиң депчи. Абайке кетти, абайке кеткенден эле аркасынан бир айдан кийин мен кеттим. Болгону ошо да, ошо байке үчүн эле.
Бирок тазалык ишканасынын башчысы Ырысбек Сарпашев боошогон дооматтарды чындыкка коошпогон жалаа катары гана кабыл алды. Анын айтымында ишканада жакындан бери иш ордунан жылып, жумушчулардын эмгек акы көбөйүп калгандан бери мурдагы жетекчилер тарабынан ага каршы атайын каралоо өнөктүгү башталган экен. Эмгек жамаатынын иштеп жаткан жана кызматтан кеткен өкүлдөрүнүн дооматын ишкана жетекчиси Ырысбек Сарпашев карандай каралоо катары мүнөздөдү.
Адамдардын эки түрү болот го, бирөө жалаң жазуу менен жашоо өткүзгөндөр. Телефонго жаздырып алып атам азыр сүйлөшкөнүмү. Жала жаппадым деп айла жок болуп калды. Бул эми айла жоктон болуп атат. Жумуштан кеткенден кийин бизде абон служба деген бар, ошол жерде эң начар отдел ошол болуп атпайбы? Андай эле договор менен иштешкендерчи. Булардын жана иштен кеткен киши менен левый договорлорду түздүргөн жерден мен эмес, өздөрү начальник кармоолгон. Керек болсо адвокатыга келип карасаңыз, өздөрү заявление жазып кетели, анан баягы билесиңер го. Ар ким сөзүнө бири бирөө жазды жазып беребиз.
Анткени менен тазалык ишканасынын эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү тарабынан жазылган арызды учурда Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясы иликтөөгө ала турган болду. Арыздагы ишкана жетекчилигинин кадр маселесинде кетирген кемчиликтери каралып, ага карата тиешелүү баа бериле турганы белгилүү болду. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча туруктуу комиссиянын төрага орун басары Казыбек Эргешев бул жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Фактылар ооба, то что күйөө баласы иштеп атат, снабженец болуппу, ошондой немелери бар да, факт. Күйөө бала работает у него снабженцем вроде бы, андай туган немелери жок, сейчас надо поэтому составлять комиссию. Комиссию создавать и прям ездить уже там непосредственно работать, спрашивать. Вторник и нужно, бизде комиссия будет, постоянная комиссия, ошондо карайбыз да, все вопросы. Не то что, не насчет Сарпашева, вообще по тазалыку. То что вот кадровая система ушунда карайбыз.
Учурда тазалык ишканасында 1250 адам иштейт. Алардын ичинен 525 жумушчу башкалаанын негизги көчөлөрүн тазалоо менен алектенет. Азыркы учурда жумушчулардын орточо айлык акысы 10,000 сомдун айланасында. Тазалык ишканасы башкалаанын 112 көчөсүндөгү, 13 сквердеги жана 2 чоң гүл бактагы тазалыкты караганга милдеттеме алган. Шаардын калган бөлүктөрүн кароо жагы жаңдан уюштурулган таштанды тазалоочу жеке менчик компанияларга таандык. Бирок Рустам Султонбеков алар чогулткан таштандыларды деле тазалык ишканасы ташып жеткирүүгө мажбур болгон жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү белгиледи.
Ошол жеке фирмаларды биз эти тура эмес кылганда, анткени жеке фирма менен договор түшүп коюптур эле, а мусорду алып келип эле биздин мусорун ящикарчы. Жеке фирмага кыртпайчы. Мисалы мусорду алат да, жеке фирма, биздин договор жеке фирма менен бар, мына деп келишимди көрсөтүп коюшат. А мусорду фактически келип туруп биздин эле мусор ящикарчысы тазалыкка алырчат. Бизге эле жүктөп атат, акчаны бизге түшпөйт, жеке фирманыкы да.
Буга чейин Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов шаардагы тазалыкты сактоо тармагын толугу менен жеке менчик компанияларга өткөрүп берүү демилгеси менен чыккан эле. Мына ошол кезде шаардын айрым көчөлөрүндөгү жана айрым мекеме уюмдардын таштандыларын тазалоону атайын келишим боюнча жаңыдан түзүлгөн бир катар жеке менчик компаниялар жүргүзө баштаган. Бирок алардын көпчүлүгүнүн таштанды тазалоочу техникасы жетишсиз болгондуктан жүктү ташып жеткирүү түйшүгү көпчүлүк учурда кайрадан эле муниципалдык тазалык ишканасына жүктөлгөн учурлар кездешери белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми кийинки бөлүккө өтөөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөккан Исмаилова, Алмазбек Атамбаев аларды айыптаган билдирүү таратканын билдиришип, прокуратура сотко кайрылышты. Македониянын конституциялык соту МКга белгиленген мөөнөтүнөн мурда өтчү парламенттик шайлоого камылгаларды убактылуу токтотту. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы боюнча тариф саясаты өзгөрүлбөйт. Эл аралык валюта фонду Иранды мунай сатуудан түшкөн кирешеге ашыкча үмүт артпоосу керектигин эскертти. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми элдик экономика түрмөгүнө келсек. Орусиянын жаңы транспорттук тарифтери Кыргызстандык айдоочуларга кошумча чыгым алып келди. Бул чечим эки тараптын макулдашуусуз чыкканы экономикалык биримдиктеги теңбиз деген мааниге шек жаратууда. Жаңы тарифтер ансыз да бюрократиялык чечимдерден жабыркап турган айдоочуларды улам банкроттук абалга кептеп жатканы айтылууда. Ошондой эле бул чечим, ошондой эле бул жаңы тарифтер экспорттук жана импорттук товарлардын кымбатташына алып келери күтүлүүдө. Кийинки баяндар тыңдасак. катчылыкта жашаган Орусия бюджетке огожо издеп автожолдоруна акыларды көтөрүүдө. Апрелден тарта чет элдик жүк ташуучулар Орусиянын жолдорунда жүргөн үчүн суткасына мурдагыдан 2 эсе көп, тагыраагы 850 рубльдан төлөшөт. Ал эми 1 жылдык уруксат 120 000 рубль. Орусиялыктар жана жалпы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр үчүн да Платон системасы аркылуу жаңы баа киргизилди. Эми 15 апрелден тарта Орусиянын жолдорунун километрине жүк ташуучулар 1 рубль 53 копейкадан төлөй башташат. Жүк ташуучулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин айтымында бул айдоочулар үчүн чоң каражатка айланат.
Мисалы үчүн Бишкектен Москвага барсак, биз эсептесек 5 000 – 5 500 рубль ошо жолго гана алып коет экен.
Анча рубльди кайра келе жатканда да төлөшөөрү анык. Ал эми бери жөнөгөндөрдө дайым эле толо жүк, демек киреше боло бербейт. Ошол эле учурда бери жөнөгөндөр үчүн экономикалык биримдикке кирген учурда жаралган, чечилбей келаткан дагы бир чоң маселе бар.
Мисалы үчүн биздин көп машинелер бияка барып бош келип атпайбы? Мисалы үчүн Белоруссиядан же болбосо Польшадан кайра мажбурлуу түрдө бош келет. Казактар ушу биз таможенный союзга киргенден баштап дозвол деген документ бар, эми разрешение на въезд в страну деген документ да, аны шопурлар дозвол деп коет. Ошол дозвол третий странага дозволду талап кылып атышат бүгүнкү күндөчү. Аны болсо кыргыз менен казак өкмөттөрү биргелешип келишим кылып бири бирине ошо дозволдорду алмашыш керек да. Ошон бул дагы дүйнө жүзүлүк практика да. Мисалы биз Кытай менен 20 000 жылын алмашабыз. Казактар менен бизди кыргыздар, Россия менен тажик төрт мамлекетте жок болчу мындай дозволдорду жоюп салганбыз ички келишимдер менен. Бирок таможенный союзга киргени казактар жана третий страна дегенди кайра жандандырып киргизип койду. Эми мисалы Польшадан биз азыр товар алып келип атсак кайра обратный груз.
Ооба.
Же болбосо Россиядан Тажикстанга же Өзбекстанга жүк алып келип атсак албетте мажбурлуу түрдө өткөзбөйт. Же өткөзсө чоң штрафтарды алышат. 100 000–60 000 теңгеге чейин штраф алып туруп анан өткөзөт. А биздин көбүнчө жүгүбүз ошондой болуп калат да. Тиги чет өлкөдө жүргөндө эптеп эле бир жүктү таап эптеп эле алып кетишим керек да. Ал жерде жүктү күтүп жата бербей. Анан мисалы Германиянын бир шаарынан экинчи шаарына барып ал жүктү алып келип атса ошондой жаңы тоскоолдуктар пайда болду да. Ошону менен чыгымдар көбөйүп кетип атпайбы? Ошо жана мен айткандай 70%ге чейин көбөйүп кетип атпайбы? Ошон үчүн транспорт перевозкасы өзүн өзү актабай, өзүн өзү баягы каржылай албай, ошондо азыр кыргызстандыкы өзгөчө кыргызстандыкы банкротный состояние кирип баратат да.
Биримдикке киргенден кийин Кыргызстандагы жүктөрдү ташууга казакстандыктарга эркин жол ачылды. Ушундан улам чакан автопарктуу Кыргызстан ага туруштук бере албай жатат, дейт жүк ташуучулар биримдигинин жетекчиси.
Таможенный келишимге киргенден бери тиги казактар менен түздөн түз атаандаштыкка түшүп калбадыбы казактын жүк ташуучулары менен? Себеби алар эркин Кыргызстанга кирип Кыргызстандын ичиндеги жүктөрдү алып кетип атышат да. Ошон үчүн ошондо атаандаштык болгондо казактар $200–$400 чейин арзан берип атат да транспортный услугага жана тарифке. Өндүрүмдүүлүгү азыраак машинелер да кыргыздын колунда. Казактар орустардын машинелери өндүрүмдүүлүгү жогору болуп жанагы жүк сыйымдуулугу да чоң болуп анан ошондо кыргыз жүк жөнөтүүлөрчү жанагы жүктүн ээсилери алар ошондо кыргыздын машинесин албай казактардын машинесин Кыргызстанда Бишкекте алып жүктү жөнөтүп атышпайбы? Ошого атаандаштык абдан таасир этти. Казакстандан болсо казак машинелерге эч ким көп тийишпейт экен, кыргыздын эле машинелерин алар текшерип жатып алышат.
Темирбек Шабданалиевдин жүйөсү мына ушундай. Кадырман угарман, сиз Азаттыктан элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Ар бир чакырымга 1 рубль 53 копейкадан алган Платон системасындагы жаңы тариф Евразия экономикалык биримдигине, орустарга да тиешелүү. Орус өкмөтүнүн бул далалаты каатчылык капшабындагы бюджетке 1 жылда 40 миллиард рубль түшүрөрү болжолдонууда. Экономикалык биримдикке кирип, экономикалык катнашты бириктирген соң канткен күндө да мындай иштер шериктештер менен макулдашылып бүтүрүлүшү керектигин казакстандык экономист Магбат Спанов белгилөөдө.
С моей точки зрения незаконно, потому что одно из условий евразийского, что на основе консенсуса решение принимается.
Менимче акыркы чечими мыйзамсыз. Анткени экономикалык биримдиктин шарттарынын бири катары мунасанын негизинде гана чечимдер кабыл алынат деп турат. Алар бир жактуу эле биздин мамлекеттердин экономикалык жагдайына терс таасир эткен иштерди жасап атышат. Мисалы, батышка азык-түлүк санкцияларын киргизгенде деле ошол кезде Казакстан Белоруссия менен кеңешкен эмес. Ишти кылган соң гана бизден силер да санкция киргизгиле деп талап кылбадыбы? Мындай аракеттер дагы да боло берет. Мисалы, Түркияга чек койгондо деле кеңешкен жок да. Анан ушуга кошулгула деп дагы талап коюшту. Бул алардын неоимпериялык позициясын көрсөтөт.
Деди казакстандык экономист Магбат Спанов. Дал ушул Орусиянын араздашкан өлкөлөрүнөн товар алып келүүнү чектөөсү кыргыз жүк ташуучуларын түшөлткөн дагы бир орчундуу оорчулук. Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Нурлан Мүсүралиев аны мындайча чечмелейт.
Мына 1-январдан бери Россия Федерациясынын президенти өзүнүн буйругун чыгарган. Орусча айта берейин, анткени кыргызча атын билбейм. Ограничение транзита следующих из Турции и Украины через территорию Российской Федерации. Но что там буйрук бизге көптө колдук кылып атат да, анткени баягы Түркия менен Украинада эле экономикалык соода байланыштар бар да. Стройматериал келет, андан тышкары товарлар келет, буюмдар келет да. Мисалы Россия менен Түркиянын, Россия менен Украина тирештери бар болсо биз кайда кандай биз эмне үчүн таасир тийиш керек? Маселе болуп атат да. А бизге таасир тийип атат. Анткени баягы Россия өнөктөй башка жолдорун келип атат. Башка жолдор менен кымбатчылыкка кетип атат да. Анан жанагы убакыт маселеси да узарып атат. Мисалы Азербайжан, берки Грузия, Каспий, Казахстандан практически эки эсе кетип атат да, убакыты дагы, акчасы дагы.
Деди Нурлан Мүсүралиев. Соода өнөр жай палатасынын эсеби боюнча Орусияны айланып өткөн мындай узун жол товарлардын баасын 25-30% чейин кымбаттатат. Бул көбүн эсе дары дармектерге тиешелүү. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандагы жүк ташуучулардын 95-97% автотранспортко тиешелүү болуп калды. Темир жол транзити үчүн Казакстан бааны көтөргөн соң мурда эшелондоп келчү товарлар, жада калса курулуш материалдары да автоунаалар менен ташылууда. Транспорт көйгөйү, транспорттук чыгымдарды көбөйтүп, ал тышка сатылганда, ичкери ташылганда товарларга үстөк баа кошоору белгилүү. Апрелде киргизилген өзгөрүү экспорт жана импорт товарларына мына ушул айдан баштап тиери болжолдонууда. А бул акыртыбы күнүмдүк тиричиликке, карапайым элдин чөнтөгүнө оордук түшүрөт. Ошол эле учурда жогоруда эсептелген маселелердин бири да өкмөттөр аралык сүйлөшүүнүн алкагында чечиле элек. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн тыңдадыңыз. Биз анда Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки жүк ташуучулардын көйгөйлөрүнөн кеп салдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Уктурубузду эл аралык тема менен улантсак, Европанын түштүгүн каптаган мигранттар толкунунан адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун кирешеси 5-6 миллиард долларга чейин жетип барды. Мындай маалымат Европол жана Интерпол уюмдарынын кечээ жарыяланган баяндамасында айтылат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Европалык жана эл аралык полиция уюмдары Европол менен Интерполдун биргелешкен баяндамасында көрсөтүлгөндөй, 2015-жылы Евро биримдиктин аймагына кирген 10 мигранттын 9-у алардын жолу тездешине салым кошуучу кызматтардын жардамына таянган. Андай кызматты сунуш кылгандар адатта мигранттар жолундагы түрдүү кылмыштуу топтор 2015-жылычы Евро биримдиктин аймагына жалпысынан 1 миллиондон ашуун мигрант кирген. Баяндамада белгиленгендей алардын көпчүлүгү Европага жетүү үчүн 3000-ден 6000 еврого чейин төлөшкөн. Бул акчаны жалпы мигранттар санына көбөйткөндө 5-6 миллиард доллар чыгууда. Европол жана Интерполдун болжолунда азырдагы 800000 мигрант Европага жетүү үмүтүндө Ливиянын аймагында жүрүшөт. Ушул дүйшөмбү күнү эле Ливиянын ЖЭК кызматы Европага багытталган 100ден ашуун мигрант түшкөн кайыкты кармады. Андагы жүргүнчүлөрдүн бири нигериялык жигит.
My name is Matsa Samuei.
Менин ысмым Матса Самуэй. Бул деңизде адамдар өлүп калышаарын билем, бирок менин тагдырым башкача болот. Ийгиликке жете алам деп үмүттөнөм. Бул сапар үчүн төлөгөн чыгымдарым 2500 доллар же Нигериянын акчасы менен 500000 найра болду.
Адатта Ливиядан деңиз аркылуу жолго чыккан африкалык мигранттар Италиянын жээгине багыт алышат. Италиянын көздөй агым быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 14% азайганы менен 10 майга карата 31 000 ашуун мигрант кайык менен келип түштү. Европол менен Интерполдун баяндамасында көргөзүлгөндөй аткечиликти уюштургандардын көбү ошол эле мигранттар чыккан өлкөлөрдөн. Айрым учурларда алар Евро биримдикте туруктуу жашоого укугу же мүчөлкөлөрдүн паспорту барлар. Европол менен Интерпол аткечилердин темир жол жана автобус бекеттеринде мигранттар каттаган жол бойлорунда жайгашкан 250 түйүнүн аныкташкан. Алардын 170 Евро биримдиктин ичинде, 80 сыртында жайгашкан.
Биз уюшкан кылмыштуу топтор өз кардарларына чыгуу үчүн социалдык медианы колдонуп жатканына кылдаттык менен байкоо салышыбыз керек. Бул үчүн менимче жеке сектор менен тыгыз кызматташтык зарыл. Анткени жеке секторда кеңири масштабтагы бул иш-чаралардын бөлүгү болушу керек.
Европол менен Интерпол өз баяндамасында кургактагы чек араларда көзөмөлдүн күчөшү, мигранттарды аткечилик жол менен ташууда авиакаттамдар жана бул үчүн жасалма документтер кайра-кайра колдонулуш мүмкүндүгүн дагы эскертет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз бүгүндүн жаңы жаңылыктарын баардыгын Азаттык Чекиткежи сайтынан окуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммаларындагы сайтыбыздан көрө алсаңыз болот. Ал эми чөнтөк телефондон же смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит моби дарегин тере аласыз. Биз менен социалдык тармактарда дагы байланыштырууга чакырабыз. Ушуну менен бул берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки берүүлөрдө жолукканча саламатта туруңуз.